بلير أذات لك راديو ثيا أخشم خير لولسن خورمة راديو دن ليجرر شون 2016 يلن 3 يوني هبتانن آن نوني خبرلر هندلغ مدى براغ داك ستوديا دن من غزل خدايبير ديوال فاريارن شون كي برنامامزا Birleşen Ştatların Prezidenti ve Depesine Demokratik Partiyasından Dalaşkar olmağı çak edilen Hillary Clinton, Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ak tamı gelişmeyenliğine etti.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war.
Adım hukuklarını koruyan 10 tane topurdaşı o zorlup yencilen ve üstüne kislata tepilen Umayda Cumabayeva görközlen zorluğu yerinemeği talep ettiler.
По последним данным была проведена экспертиза и ее определили серный кислотой 17%.
Türkmen türmelerinde direksiz yetenler var arada haber verilmeğini talep eden Olari Diri Görközün adlı halkara kampanyası yine Türkmenistan'ın yolu aşçılarına yüzlendi.
Bu beyanat dünyada adamların zor bilen yitirme edilmeğine karşı halkara heptelik geçirilen mahalı 2. iyunda köpçülüğe yetirildi.
Şun biz bu ve veylikçi temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı teyzeliklerle tanış olun. Türkiye, Germaniyanın parlamentinin bir asır mundan ozal Osman İmperiyasında Ermenilerin kırılmağını genosid hükmünde karar eden rezolüsyanı kabul etmek vaatında çare görmeği vaada verdi. Türkiye 2. yönde olan ses verişliğin izyanı Berlin'deki ilçesini izine çağırdı. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım 3. yöndeden çıkışında Germaniyanın tarihi yanlışlık koyu verenliğine etti ve onu düzeltmeye çağırdı. Olan kararın amala sırpılacak indiki çarelerini tahkikleştirmedi. Emağların düğüpten yaramazlaşıp bilecektiğini belledi. Tarihçiler 1. Jahan Urushining devamında Osman Türklerin 1,5 milyon Ermenini öldürenligini aydarlar. Käbir alimler bu ýagda 20-nji asyryň ilkinji genotsidi atlandyrýarlar. Türkiye şeýle garaýyşlara garşy çykyş edýär we öldürilen adamlaryň Grajdan Urushining pidalary bolanlygyny aýdýar. Orsiyatın Demirgazık Kafkaz regionunda Dağıstan'da hücumçiler polisi ofiserini ayalının iki çağıtının alında atı öldürüptür. Dağıstan'ın resmilerinin 3. iyunda etmağına göre adından iki adam polisi ofiserinin aşağı stalı ovasında köyüne gice varıp ot açıptır. Polisi ofiseri oktan vefat olan son hücumçiler kaydıptır. Yerli kanun koruyucu resmiler hücumçileri ele salmak boyunca operasyon başladılar. Dağıstan Demirgazık Kafkaz'da İslam devletini dörütmek isteyen yaralı cinayetçi toporlu ve sevişicilerin zorluklarının merkezine örüldü. Polisiya, jurnalistler ve hükümet resmileri hücumlara yığı-yığıdan sedevar bolýarlar. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei Tehran'ın özünün esasi düşmanları Birleşen Ştatlar ve Britanya bilen regional meseleler boyunca hizmetdaşlyk etmäge hiç hili niyetiniň ýokdugyny aýtdy. Khamenei 3-nji ýylda döwlet telewideniýasynda eden çykyşynda Washington'a İran'ın ýadro programmasyny çäklendirmek boyunça 2015-nji ýylda dünýäniň iň täsirli liderleriniň arasynda gelinen ulalaşygy berjaý etmezlik taýpladi. Olar öz borçnamalaryny berjaý etmezlik üçin bahana hökmünde adam hukuklarını ve terörizm meselesini ulanýarlar diýip Khamenei aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda İranyň ýadro programmasynyň üstündäki işini togtatmagynyň ýa-ni ýanwar aýynda ýurda garşy ykdysady sanksiýalar aradan aýryldy. Günbatar İranyň ýadro programmasynyň bomba döretmeklige gönükdirilendigini ıglan etdi. Tehran muny ýet edipdi. İrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan soň Tehran Günbatar bilen söwda gatnaşyklaryny ýaýwanlandyryp başlady. Gündoğru Ukrayna'da kıyağda 2 yıllap dua medyan konflikten son durnuksuz olmağında galiyar ve adam hukuklarına uli tesir yetiriyar de Birleşen Milletler Kuramasının tiyada hasavatında ediliyar. Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önce baş komisarının idaratının 3. yunda yayradan Ukrayna önce tiyada hasavatı Birleşen Ştatların devlet sekretarının adam hukukları önce kömökçüsü Ivan Simonovic'in Ukrayna eden 7 günlük saparının izyanına gavat geldi. Ul krizisin tamamlanma maktan intek daştadığını duydurdu. Birleşen Milletler Kuramasının hatavatında 2,7 milyon adamın yaraqlı toporların gözükçülüğündeki giyinişliklerde yaşayanlığı bellendi ve onların söz azatlığının bileleşmek hem birleşmek hukuklarının çeklendirilenliği şeyle de yaşayış şartlarının ağırlığına galiyanlığı aydılıyar. Hatavatı regiondaki konflikt zararlı 2014 yılın aprel ayından beri vefat olan adamların sani 9,371 adam yaralananların sani 21,532 adam deyilip görküzüldü. Birleşen Milletler Quramasının hatavatında İslam devleti toporunun Irak'ta ve Siyer'de gözükçülük eden genişliklerinin daşında paraxat yaşayıcıları hücum etmek ve onları öldürmek ile bağlı hareketlerinin tiyade tapırına girişenlik aydılar. Son kaltayın devamında İslam devleti topori 11 yurtta hücumları maliyeleştirdi ya da kurnadı ve 500'den kovrak adamı öldürdü deyip haber verilir. Ağdalan yurtların arasında Orsiyet, Pakistan, Bangladeş, Belgiya, Müsri, Fransa, Germanya ve Beylikler sanılıp geçiler. Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Yenişinde 2. yunda yayradılan bu hasavatta Siyer'den ve Irak'tan kaydıp baran hakkına tutulan adamların sahanının köpölmeği var adı. Haber verilir. İslam devleti topori Siyer'de ve Irak'ta sonkı vaxta şovsulluğu duçar, bolyar ve ençeme genişliği elden verir. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kabir teyadelikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşigimizi yazgıda devam ettiriyoruz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatlarda prezidentlik vazifesine dalaşkar bolma uğrunda geçen siyasi bähtäşliklerin dowamında Demokratik Partiyasından dalaşkar bolmagy çak edilen Hillary Clinton, Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın daşary siyasaty boýunça pikirlerini hoplu deyip adlandırdı ve onun aktamı gelişmeyenliğini aytdı. Clinton'ın bu çıkışı bilen bağlı has çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleli.
Amerika'da Demokratik Partiyadan prezidentliğe kandidat bolmagyna garaşylan Hillary Clinton, Donald Trump'ın aktamı gelişmeyenliğini ve onun daşary siyasaty boýunça pikirlerinin hoplulygyny aytdı. Clinton özünün yürütme gözünde tutan gelecekte akıdasar siyaset barda çıkışının isli bölüğünü Trump'a karşı gönüktürdü. 2. iyunda eden çıkışında Clinton, eğer de Trump saylansa bunun tarihi yanlışlık bolacaktığını duydurdu. Clinton tüccar telekeçi, seyle de hiç açan hükümette islemedik Trump'ın bu vizipi üçün Çin'den aşı kanı kızmadığını aytdı. Ol yadra yarağlarının kodlarının koloyunu eltilmeli adam değil, deyip Clinton, Kaliforniya'nın San Diego şehrinde eden çıkışında aytdı. Clinton, Trump'ın biri bilen karpıstı, yurda ursu iteklemeginin mümkindigini hem nıqtadı.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin.
Clinton, Amerikanın devlet sekretari, senatori ve birinci hanımı bolupdı. Mundan awal Trump egerde NATO agda döwletler yaranygy goýberýän maly teristlerine ýanadandan garamasalar, onda özüniň prezident bolan halatynda bu döwletleriň öz waslaryny özlerini çaramaly boljakdygyny duýdurupdy. Clinton Moskwanyň Ukraina arsa agresiw harby çäherleri alyp barýan pursady bular ýaly beýanatlaryň NATO boýunça yaranlarynyň gyra çekilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Yatladyp gestek Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alyp, gündogur Ukrainadaky separatistleri goldap gelýär. Clinton Trump'ın Xitay ve Russiýa ýaly ýurtlary bilen gatnaşyklaryndaky Amerikanyň bähwitlerini gorap bilmejekdigini aýtdy. Trump prezidentligi saýlansa Russiýa bilen has gowy gatnaşyklary ýoly goýmagy wada berdi. Ol munyň Washingtonyň güýç nukdaýy nazarından temilesen halatynda amala aşjakdygyny aýtdy. Trump özünün mündünün daşary yurtları bilen gozu olmayan emlak ve dünyanın en ovadan zenanını taylamak bähleşiklerini kurnamak boyunca alıp baran gepleşiklerinin daşary siyasatta özünü artıkmaslık berecektigini aydıpdy. Clinton, ol Moskvada gözellik bähleşiklerini kurnandığı üçin özünün daşary siyasat boyunca tecrübesinin bardygyny aýdýar, deyip Trump'ın bu sözlerini ýaňsa aldy. Trump 2. iyunda Clinton'ın eden çıkışını özünün Twitter hasabında tanqitladı. Ol Clinton eýäm gözden düşdi. Ol wezipede wagty gaty köp ýalňyşlary goýberdi. Onun prezidentlik sypaty hem ýok diýip ýazgy galdyrdy. Clinton'ın öz çıkışı üçin saýlan ýeri gaty möhümdir. San Diego'da ençe harby birikmeleri yerleşip, bu ýerde köp sanly veteranlar ve harby gullukçylar ýaşaýar.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topary şol sanda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch Norwegiýanyň Helsinki komiteti adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýleki uramalar Türkmenistanyň baş prokurory Aman Murat Halliýewa açyk hat çap edip daşawda urulyp ýenjilen we üstüne kislata sepilen umyda Jumabaýewa bilen bagly işiň hemme taraplaryň adalatly dermelmegine çağırdy. 22-nji maýda bolan bu waka we halkara uramalarynyň bildirýän häzirki aladalanmasy barada kärdişim Ýoşan Annurwan gürrüň berer.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň 30-njy maýda çap eden fotosuratly habaryny aýdylmagyna görä, Gurban Soltanyjy pasiýologynda ýaşaýan 44 ýaşly pedagog 4 çağanyň enesi Umyda Jumabaýewa 22-nji maýda näwelli adamlaryň hüjümine sezewar bolupdyr. Türkmen inisiativasının başlığı Farid Tukbatullin Azatlık Radyosu'nda bu haber özlerinin 2 gün sonra Türkmenistan'ın belli hukuk koruyucu Natalya Şabunsun üstüyle alanlıklarına etti.
Мы получили эту информацию через 2 дня благодаря Наталье Шабунс.
Соңал бу хабарын өз чечмелер тарапынан кем тасдикленгенин айтыйар.
По последним данным была проведена экспертиза и её обрызгали серной кислотой.
Соңку маалыматтары көрө бу иш боюнча медицина баарлыгы кесирилиптир. Онун жүзүнө беденине 17%ли күкүр дергин сепилиптир деп Тухбатуллин Умиданын бир көзүнө хас эрбет зыян етенин көрүн берди. Мунунан башка hukuk koruyucunun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bu iş boyunca dernek alıp barýarlar we bu dernekde daha Şowul şäherinde oturdulan gözögçülük kameralaryna düşen ýazgylar hem ulanylýar. Şol wideo şekillere göre Umyda hüjümden öň ak maşinli iki adam tarapından bir näçe gün ýazarlanypdyr. Hukuk koruyucu guramalaryň baş prokurordan başga goranmak, içeri işler, adalat, milli howpsuzlyk, daşary işler ministrlerine we prezident diwanynyň başlygyna hem iýi beren hatyny, Umydanyň bu hüjüme sezewar bolmagyndan goşun gullugyny urulyp ýenjileýän oglunyň hak hukuklary barada ýokary guramalara arz edenini aýdylýar. Tukbatullin bu fakat tasdiklap Umydanyň oglu Rahim Babaýewiň indiki ýyl geçjek Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga kandidat bolanyny Мунун тасдиклеген документтерин бардыгын берди.
Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемый спортроте в Ашхабаде.
Тәлим мерзилерде туризм ва спорт министрлигинин вакиллери Рахимин Ашхабадда өз саатлыгын өстүрөр яли спорт ротасында кулдук этишектигине анан билекенлер. Эмма аны кошуна алганларына спорт ротасына түшмөк үчүн офицерлер яш жигитин эне атасынан 2000 доллар пул сораптырлар деп Тукпатуулин меселени юртта кийин айранды айтты.
Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили 2000 долларов.
Мунунан башка hukuk koruyucunun sözlerine göre bu diýilen pul berilmeden soň Rahim Babaýew sport rotasyna değerli başga rota iýerler we ol ýerde ýygyderli urulyp ýenjilýär. Hutsu ýagdaýlar hem Umydanyň gorunmak ministrligine we beýleki darlary Solhany prezidentiň diwanyna arza ýazyp telegramma berip başlamagyna getiripdir diýip Tukpatullin aýdýar we bu ýerde şol ardalar üçin aralysyn görünýänligini öňe sürýär. Hukuk koruyucu bu habarlaryny agly türkmen häkimetlerinden hiç bir resmi reaksiýa almanlyklaryny ýöne işin derňelýänligini we günäkärleriň jogapkärsizligine çekiljegini umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy.
Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН.
Biz bu hadisani özümüzün BMG'nin dürlü komitetleri, Evropa Üleleşiginin kuruluşlar için tayarlayan hasavatlarımıza hem giyirderiz ve bu mesele halkara derecesinde izgiderlik gol golor deyip Tukpatullin Adatlık Radyosu'na telefon arkalı veren gürrününün aitti. Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Kengesi'nin ikinci yurunu, yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının sonku 5 aydaki işlerinin neticelerine karalıp getirilen meclisinde bu aydilen vaka hiç bir reaksiya bildirilmedi.
Kärdeşim Ýoşan Annurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Umyda Jumabaýewanyň ýagdaýy ençeme adamda täsir galdyrdy. Türkmenistanda ençeme wagtyň dowamında häkimetleriň ýygyrlamalaryna sezewar bolan Yuliya Serebryanik Umydanyň düşen ýagdaýynyň özüne ýetiren täsiri barada şeýlede öz şahsy duýgudaşlygyny bildirip açyk hat bilen çykyş etdi. Yuliya öz adamy Seytanymal türkmen atşanaty geldi Käridow, gyzy Safiýa we aýal dogonlary Türkmenistanda bir näçe ýyllap urulyp ýenjilmeleri ýygyrlamalara sezewar bolan soň maşgalat bilen geçen ýylyň güýzünde Türkmenistanyň daşyna çykypdy. Adatlyk radiosy Umyda Jumabaýewanyň ýagdaýy barada Yuliya Serebryanik bilen söhbetdeş bolmagy makul bildi. Юлия Түркмен жемиятында агыр күнө түшүн адамдарга көпчүлүктөн колдоо бермеклик көп душ келмеген бир ягдай сиздин огулуңу орап чыгыш эден өз орлугу сизде бар болгон бу денан умиданы колдомоңузда неме итерге берди?
Ну, побудило первое это то, что через всё это проходила я сама. И вот эти
Биринчиден шейле ягдайлары менин өзүмөн баштан кечириптим. Умиданын хазир баштан кечирген дуйгулары хасам агыр. Себеби ол физика зулма седевар болду. Айлыгын чүжүмө дуучар болду. Бу акылга сыймажак бир ягдайдыр. Менин өзүм Лукман болумсоң, ошол денанын хазир нахил эжир чеккендигине мен доолу көз этирген. Bu yağdaydı dımıp olmayar. Umidanın yağdayının Türkmenistan'da yaşırlayandığını çak etmek mümkün. Onun halinden dine qoňşularynyň belki de käbir garandaşlarynyň habarly bolmagy mümkin. Ýöne habarly bolan adamlar hem kömek bermek isleseler de hiç zat edip bilmeýärler. Şeýlelikde bu denan ýeke galýar, adamsy we ogly, ýagny öz maşgalasy bolaýmasa, onuň goldaw tapjak ýeri ýok. Men muny öz tejribemden bilýärin. Güç edaralary ara düşýärler we adamlary gorkudýarlar. Netijede agyr güne düşen adamlar we olaryň ýakynlary hereket etmek ya da kömek vermek mümkinçiliğinden mahrum olyalar. Olar işini yitirmek, cayını elinden aldırmak yağlı tövkölçülüklere sedevar ediliyalar. Şeydip köpler öz hakını talap etmekten el çekiyalar. Hut şeyle yağdaydı da umidanın öz başına gelecek kıyınçılıklardan önünden havarlı bolsa da öz çağasını korumak için canını orta atmağa mecbur olunduğunu gördük.
Человек был вынужден бросить вот эту свою жизнь, как говорится, просто вот.
Sizin pikiriňizçe Türkmenistanda özlerini gowramak hukugyny talap etme ugrunda hereket edýän adamlaryň sütemä sedewar bolmagynyň esasy sebäbi nämedi?
Ну, первое, конечно, я считаю, что всё-таки вот идёт вверху, потом вот идут эти вот все чиновники.
Менин пикиримче, бу ýokardan aşağı çenli ýurt resmiýetleriniň eden etdiligi baş goşmagynyň netijeleri. Olar raýatlaryň, ýaşlaryň arasynda zihinleriň döremegine we orta çykmagyna gyzyklanma bildirmeýärler. Häkimetler eden etdiligine garşy çykan adamlary da halamaýarlar. Olar öz isleklerine garşy çykan adamlary başgalara da sapak bolar ýaly jezalandyrýarlar. Öz ýerini bil, sesini çykarma diýärler.
Что знай своё место. Что ты не можешь открывать рот.
Юлия, умиде белән дуушышмагы мөмкинчилигиңиз болгон ягдайында сиз аңа хәзер неме диердиңиз?
Ну, первое сейчас, конечно, я чем могла бы, я помогла бы с этим лечением.
Мен аңа биринчи новатта саглыгыны дикелтмәгә ярдәм берҗәк олардым ве аңа рухи голлау берердем. Хәзерге вакытта аның янына барганларын, "Сен нәм өчен шейттың, нәм өчен хәрәкәтә гирештең" дигәнләрне гөдөңме гетирәрин. Себабы хут менин өзимә дә дашымдагы адамлар көплән шейле диярдләр. Мен аңа ян вермә, "Сен бар да ады доуры иттең" диярдем. Үссәсенә мөмкинчилек булса, умыйда көмек вермәк, аның саглыгыны гөркүне дикелтмәк өчен pul toplamağı gurnap bolsa gowalardı.
И материальные, чтобы вот здоровьем, чтобы медицинские вот эти все препараты, чтобы она оставалась красивой.
Türkmenistanly Yuliya Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salaýmyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň türmelerde direksiz ýetenleri barada maglumat bermegi talap edýän olary diýri görkezmegi atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Zor bilen ýitirim bolanlaryň halkara hepdeligine gabatlanyp geçirilýän bu çäreniň jekmejekleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Olary diýri görkezmegi atly halkara kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýetirme edilen tutsaklaryň ykbaly barada maglumat bermäge çağıryp, ýürite beýanat ýaýratdy. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýetirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm edilen 100-den gowrak adamynyň hukuklaryny dikeltmäge we adamlaryň zor bilen ýitirim edilmek ýörelgesini derhal ýatyrmaga çağıryars diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede penşenbe güni ýaýradylan maglumatda tutsaklaryň köpüsi barada EM 13 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigi aýdylyp, türkmen hökümeti ýitirim edilenleriň dogon garandaşlaryna öz ýakynlary olaryň nire dedigi barada maglumat berip, gija oymadan olary görmäge ruhsat bermeli diýilýär. Türkmenistanda dereksiz ýitirim bolan adamlaryň sany barada taýyk maglumat ele terli bolmasa-da, olary diýri görkezen atly kampaniýa Türkmenistanyň hökümetinden türkmen türmelerine ýitirmedilen 100den gowrak tutsagyň ykbaly, ýagny olaryň nerede yerleşýändigi, saglyk ýagdaýy we kanuny statusy barada maglumat almagy bilen şäher. Bu kampaniýada ady agdalýan tutsaglaryň aglabasy 1990-njy ýyllaryň ahirlerinde ve 2000-njy ýyllaryň başlarynda tutsag edilen adamlar, şol sanda ýokary dereceli döwlet resmiýlerdir. Maglumatda bu kampaniýa başladylar we käbir üstünlükleriň hem gadanlandygyna üns çekilip, kampaniýanyň türkmen hökümetine edýän çağırşyna dünýäniň ençeme döwletiniň halkara ve raiyet cemiyetçilik kuramalarının golda bildirindiği aydılyar. Evropa bileleşiği bu meselani ödünün Türkmenistan bilen katnaşıklarında iyidi giderli gozayar. Şeyli gepleşiklerin en son kutu şuyulun may ayında Evropa bileleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında geçirilen adam hukuklar diyaloguna bolla. Evropa parlamenti hem adam hukukları vavattaki aladalanmalara şolsandı direksiz yitirim edilenler metelesine esaslanıp Evropa bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnyorlyk ylalaşygyny ratifisirlemegi soňa goýdy diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýlede beýanatda dünýäniň dürli künjegindäki hökümetler we halkara guramalar Türkmenistanyň özüniň bu meseledäki dymmaklygyny besetmegi üçin basyşlaryny artdyrmaly diýilip türkmen hökümetiniň tutsak edilen adamlary görmek üçin olaryň howsarlaryna, aklawçylaryna we awraýly halkara guramalaryň wekillerine şolsandy halkara Gyzyl Haç komitetiniň we Birleşen Milletler guramasynyň degişli ekspertlerine doly ruhsat bermeldi bellenýär. Olary diýri görkezen atly kampaniýa 2013-nji ýylda döredilip, ol öz işini döwlete degişli däl ençeme guramalaryň gatnaşmagynda alyp barýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Open Demokrasi Guramasy Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmet güýjüniň ulanylýanlygyna edip, bu mesele halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekdi. Şeýle-de halkara zähmet guramasyna ýörüýti çağırış bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmäniň jekme-jeklerini kärdeşim Merdan Sarıyewden diňläli.
Open Demokrasi Guramasynyň saýtynda çap bolan makalada Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarındaky mejburi zähmeti jemgyýetçiliginiň ünsi çekilip, bu ýagdaýy üýtgetmek üçin halkara zähmet guramasynyň agzalaryna ýörite çağırys edilýär. Anna uni çap edilen maglumatda Birleşen Milletler Guramasynyň biznes we adam hukuklary boýunça prinsiplerine laýyklykda her bir hökümetiň öz raýatlaryny adam sulsanda zähmet hukuklarynyň bozulmagyndan gorumagy borçly edilýändigi bellenilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň bu ugurda entek uzak ýoly geçmelidigi hem aýratyn nykdylýar. Türkmen häkimetleri halkara üçünçülörüne gerekli paxtany yetiştirmek üçin meydanlarda mezuri zähmeti gurnaýarlar. Hem türkmen hem de özbek hökümetleri her ýyl bellenilýän paxta planlaryny dolmak üçin millionlary olay adamy jazalandyrmak howpy astynda paxta meydanlarında mezuri ise çekýärler. Maglumatda munun hem milli hem de halkara kanunçuluğuna tert gelýändigi bellenilip, paxtanyň tuwdasyndan gelýän girdijileriň de häkimet başyndaky sanlyca adamynyň arasynda paýlaşylýandygy aýdylýar. 2015-nji ýylda türkmen prezidentiniň paxta meýdanlaryna has köp adamlary çekmek baradaky eden resmi görkezmesi hem ýokarky agzalanan faktlary delilleriň biri hukmunda getirilýär. Yurtta paxta yığımına mezbur çekilen adamların öz yerine başka bir yerine hakkını tutup ya da gözükçülere para verip paxta yığmaktan azat olup bilyendigi aydilyar. Maglumatda Türkmenistanda adamların mezburi meydan işlerine çekilmek bilen bir hatarda başka da adam hukuk bozulmalarına yol berilyendigi bellenilyar. Oňa görä ýurtda garasyz kärdeşler arkalaşyklarynyň ýa-da jemgyýetçilik guramalarynyň esaslandyrylmagyna ruhsat berilmeýär. 2015-nji ýyldaky paxta ýygymynyň öňü syýrasy türkmen häkimetleri adam hukuklaryna gözükçülige diýenleri temetmek üçin her dürli basyşlara bas goşdy. Muňa delil hukmunda geçen ýylyň iýununda Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýewiň tutsak edilmegi hem mysal getirilýär. Maglumatda hem Türkmenistanyň hem de Özbegistanyň halkara zähmet guramasyna agzadygyna garamazdan diňe bir öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmezlik bilen çäklenmän, eýse guramanyň öňe sürýän esasy baş prinsiplerini dowamly depeleýändigi hem aýdylýar. Маглуматты Халкары Тәхмет Курумасының ағзаларының сүйілгі сырылжак иғнағының довамында түркмен ве өзек хүкметлеріне тәфир етмәгі ве юқорқы ағзалып кетілен яғдайлары үткетмәгі қуғы мүмкіншілің бол жоқтығы айдыляр. Ергелінде ятлыттық Халкары Тәхмет Курумасының сүйілгі иғнағы 30 май 10 июн арлығында кетсер.
Кәрдешім Мердан Сарыевың мағлуматын едіңледіңіз. Түркменстанда geçen yılın oktyabr ayından başlayıp vilayet belgili ulogların Aşgabat şehrine girmege qadağan edildi. Başta bu çeyranın kararsızlık bayramı bilen bağlanşıklıdı aydılsa da onun hedirki vaqtı hem gözünde saklanıp qalyanlıq aydılar. Eyse bu yağda vilayetten gelen yaşayıcılara nekili tesir yetiriyar. Azatlık radiosunun Türkmenistan'daki xabarçısı Sultan Açılova bu soruğu bilen qızıqlanıp Mari vilayetinden özünü orazdırdı deyip tanıştıran taksi sürücüsü bilen söhbetdeş boldı. Gelin hazır bu söhbetdeşligi dinleyelim.
Geçen yıl qarasçılıq bayramçılığı bilen bağlanşıqlı deyip, vilayet belgili masalaryň Aşgaba şäherine göýberilmeýändigi barada maglumatlar ýaýrapdy. Bayramçılığın geçme öwlenen bu düzüniň saklanyp galandygy aýdylýar. Şu wagtda ýagdaý şuň künne hile.
Vilayet maşinalaryny göwerenok içine gaçyp terip giýýärler adamlar. Soňra toparlap tutup çykarýar giýerler içinden.
Takla yerlerinde size neyemi diyorlar, neyem için şehre girmeliler diyorlar.
Şunu doğru belli cevap aydın okur. Çıkmalı, çıkın gidin diye. Başka doğru belli cevap aydın okur.
Şimdi şey, hayat velayetlere değişli, akıl velayetine de değişli mi ya da böyle ki velayetler?
Balkan, Levap, Daşoğun, Mali, dört velayet herhalde akıllar getiriyor şu an. Onları kendine okur şu an. Bir yer olarak kayın, akıllar.
Şu Aşgabadın içine girenlerde velayet belgeli masiller deyip taklap şu metele bilen cereyme tölen vaktiniz oldu mu? Yani velayetten şehrin içine giren sürücüleri tutup cereyme salyalar mı?
Yok. On girdin deyip cereyme salınan o. Böyle girmeler deyip iğdine çıkarıyorlar.
Sürücüler için şu şehrin içine koyu verilmeyen deyi velayet belgeli masillerin sürücüler için neyle kıyınçılıklar da öğretti?
Kıyınçılık. Sen herhalde bir yalnız uğurlu ediyen yal. O yanda sen uze başka yurtta gidip böyle yal duyan ödünü. Başka yurtta gidip böyle yal öd yurdun der. Sen ol işleyecek işine bir sene kaygı entek sen işlemeli kre etmeli. Onun sözünü ol inspektörle kaygı nemedi artık maç oluyor da. Artık maç tam uze kellene navruz kozi artık maç ol. Pisik hiç artık maç senin uze kovu duyu dörüdü ne ol. Elbet duygular dörüttü.
Velayet belgili masilların şehir içine, Aşgabadın içine koyu verilmeyen de yankı yoğulukçular için nehele kıyınçılık dörüttü.
Uy, yoğulukçuların ha mardan gelseler ona en önde düşüyorlar, düşürmeli. Belki yol yeni başka loğa minmeli. Daha soğuzdan gelse anırda düşürmeli. Ustayan kadar yeni başka loğa minip girmeli. Artık maç kocalık bu yüzden çıktı acı da onu. Katileyle ne yoğulukçular?
Yani şunun ne etsem yokluydu, seni şu yağdayın doğum edecektiği var da bir mağlumat alıp oluyor mu?
Mağlumat yok, belli mağlumat yok. Ben işte mokeniz.
Mari vilayetinin yaşayıcısı Oraz Durdu ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Söhbetdeşligi Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açılova geçirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gozgalayan meseleler var da pikir garayışlarınızı malum etmeye çağırıyoruz. Öz pikirlerinizi Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu, web kontakti sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir örnüşünde yazın. Azathabar.com web сайтымызда Түркменстандан дервезе.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркалы кирип болар. Шуның белән ярым сагатлык хабарлар күндәлегебезнең шуңкы санын җемлиярыз. Сазлары кетмәдән соң гәпләшүебезне язгы өрнешендә диңләп беләрсегез. Азатлык радиосының эфир толкынларында калың.